Липіні. У ефірі «Експертиза свободи». Візит еврокомісара Беніти Феррера-Вагнер у Мінськ свідчить про нові кроки у зближенні Білорусі і Європи. Чи можна лічить приїзд еврокомісара знаковою подією? Чи здолеє європейський зв'яз стати противагою російському вектору? Як оцініть рішення парламентської асамблеї Ради Європи? Гэтае питання абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды» старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў з Мінску і старшы эксперт Інстытуту дзяржаўных ідэалогій Наталля Лешчынка з Лёндану. «Экспертызу свабоды» вядзе Валер Карбалевіч.
У сакавіку гэтага году Александр Лукашэнка ухіліўся ад сустрэчы з камісарам па замежных сувязях і еўрапейскай палітыцы Бенітай Феррера-Вагнер, а паляцеў у Арменію. Тады візіт еўракамісара быў сарваны. Гэтым разам прэзідэнт Беларусі сам папрасіў Феррера-Вагнер прыехаць у Мінск. Падчас учорашняй сустрэчы ён усяляк дэманстраваў сваё імкненне развіваць дачыненні з еўразвязам. Ці можна лічыць гэты візіт знакавым, некім новым рубяжом у дачыненнях Беларусі з Еўропы? Спадар Ляльку.
Знаковым можно лишить в певном сенсе, потому что в оголе першиню Беларусь приехал хоть який еврокомиссар, до этого такого еще не было, але у сумме этот визит, конечно, больше демонстративный, чем практичный. Европа этим демонструє, что она протягивает диалог с Беларусью, диалог на высоком уровне. Официальный Минск демонструє, что он так само не супрать, а вельми навод за дальнейшее потепление отношений с европейским звязом. Я думаю, што ў дэманстрацыі вось гэтага імкнення абодвух бакоў да паляпшэння адносінаў і быў асноўны сэнс гэтага візіту. Нейкіх больш практычных рэчаў, апрача вось гэтых дэманстратыўных, я, шчыра сказаць, у гэтым візіце не пабачыў.
Спадарня Лещенка, як бы вы ацанілі вынікі візіту спадарні Феррера-Вагнер у Мінск?
Я погаджуся з Ігорем, що це не нешта нове, то що це протяг тої політики, яка у нас вже почалася ніде 2 роки тому, і більш результативним був візит Хав'єра Салана у Мінськ кілька місяців тому. Що дотичиться візиту, то це вельми добрий, логічний протяг політики на зближення поміж Білорусією і ЄС.
Не випадково Лукашенко звернувся до Феррера-Вагнер під час молочної війни з Росією. Досюль економіка, вонкова політика Білорусі була зорієнтована на Москву. Тепер, коли почався діалог з еврозв'язом, ситуація трохи міняється. Але чи зможе Європа насамреч стати заміною Росії у економічному плані, противагою російському вектору? Чи це тільки гульня, мета якої натиснути на Росію, напужати її, витягнути нові субсиди? Спадар Ляльку.
Калі б захацела і калі б на тое было жаданне Беларусі, то ў пэўным сэнсе замяніць расійскі вектар у эканамічных дачыненнях і ў палітычных дачыненнях Еўропа магла бы. Але тут галоўнае пытанне, ці сапраўды гэта хоча Беларусь. Пытанне складанае, таму што, канешне, для Беларусі было б зручней захоўваць усе тыя адносіны з Расіяй, усе тыя эканамічныя прэферэнцыі, усе тыя субсідыі, якія Беларусь на працягу апошніх 14 гадоў мела ад Расіі. Але выглядае на тое, што гэта ўжо немагчыма. І зараз асноўная задача для беларускага боку гэта хаця бы ўтрымаць максімальна доўга статус-кво. То есть ўжо на нейкія новыя прэферэнцыі разлічваць з боку Расіі ўжо відавочна не даводзіцца. І тут хаця бы пакінуць ці расцягнуць працэс пазбаўлення Беларусі тых прэферэнцый, якія яна яшчэ дасюль мае. І ў гэтым працэсе захавання гэтага статус-кво натуральна Европа в першую чергу використовується як такий сродок натиску на Росію. Тобто взяти перемови, контакти, ніякі тьмяні обіцянки економічного зближення Білорусі і Європи, натиск на те, що в відрозненні від Росії з Європи у нас сальдо гандлю додатне. Все це елементи великої гульні поміж Білорусію і, в першу чергу, великим усходнім сусідом. Але в процесі цієї гульні дні. Не виключено, що Білорусь все далі і далі буде утягуватися у нейкі реальні взаємодочиненні з Європою, і це буде тільки на користь. Але, повторюся, на сьогоднішній день це все більше виглядає як гульня на усходнього сусіда, демонстрації того, що російський вектор не один махчимий. Хоча по менталітету, по своїй прив'язаності для білоруського режиму було б більш натуральним заховати до гетлішні стосунки з Росією.
Спадарня Лещенка, а ви як лічите сьогоднішнє дочинення Білорусі з Євразв'язом? Це тільки фактор тиску на Росію з допомогою Європи? Чи європейський вектор став самостійною і важною лінією заміжної політики Білорусі?
Сапраўды, вось гэтае пытанне, што робіць Беларусь паміж Расіяй і Еўропай, як яна гуляе з гэтымі двума суседзямі, гэта ўжо стала вечным, мне здаецца, пытаннем у беларускай паліталогіі, і яно, на мой погляд, неверное. Еўропа ніколі не зможа прапанаваць Беларусі тое, што прапануе Расія. Расія дае грошы. Еўропа грошы не дае, але Еўропа дае магчымасці развіваць эканоміку Беларусі праз патэнцыяльнае адкрыццё рынка збыту, магчыма лепшых, чым у Расіі, праз повышение конкурентоздольности экономики и так далее. Это совсем разные речи. И тому, мне кажется, тут никакой гульни нет. Тут есть вельми реалистичное осенсование сбоку белорусского урада реальных махчимостей. Белорусское керавництво имкнется глядеть, где зараз, сегодня, чи завтра можно отримать больше хорошего для захования политической системы в Беларуси. И вот это на самом деле все обусловлено.
Экспертиза свободы беруть удел. Старшиня зарегистрированного у Польши белорусского шумновского товариства Игорь Ляльков из Минску и старший эксперт Института державных идеологий Наталья Лещенко из Лондона. Вязе передачу Валер Карбалевич.
Вогуле, на мой погляд, цяжка меркаваць, што Беларусь можа пераарыентаваць сваю эканоміку на Еўропу, знайсці новыя рынкі збыта ў Еўропе, гэта ў сучаснай сітуацыі без рэформаў, без структурызацыі вельмі зрабіць цяжка.
Начинается, вось мы бачим, уже идет другая девальвация. Так само, какие-никакие, але реформы в экономике идут. Мне кажется, что коли будет реальная выгода от Лукашенко, то они будут робить то, что потребно. Однако он переориентации экономики, это такая спрэчная речь. Максима, это так само стереотип, что мы можем працавать только на Россию.
Трымаю спадарню Лещенка, тому што я таксама лічу, што гэта большай ступені міт, які біваўся ў галовы за апошнія гады, што працаваць мы можам толькі з Расіяй. Пытанне тэхналагічнага перазбраення беларускай эканомікі. Дарэчы, вось гэты працэс якраз падкрэсліўся падчас візіту Ферэр-Вальдера. Адзіная рэальная фактычна рэч, якую спадарня Ферэра прапанавала, гэта 10 мільёнаў еўра на тэхналагічнае перабсталяванне беларускай прамысловасці дзеля таго, каб адпавядалі стандартам якасці развязу, каб імі можна было гандляваць у Еўропі. Все магчыма, было б толькі жаданне, ну, конечно, час і грошы.
Відавочна, што галоўны чыннік у дачыненнях па лініі Расія, Беларусь, Еўразвяз – гэта геапалітыка. Але праблема дэмакратыі і правоў чалавека застаецца ў парадку дня дыялогу Мінску з Еўропай. Хоць яно, здаецца, адышло на другі план у палітыцы Еўразвязу ў тым сэнсе, што праблема дэмакратызацыі Беларусі не выставляецца як умова развіцця адносін. Дарэчы, гэтае пытанне выклікала раскол у стане беларускай апазіцыі. Вось сёння у Страсбуру абярковаецца пытанне аб вяртанні парламенту Беларусі статусу спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Рада Еўропы – гэта арганізацыя, якая займаецца якраз правамі чалавека. Тыя прычыны, паводле якіх Беларусь была пазбаўлена статусу спецыяльна запрошанага, не зніклі. Шмат гадоў, з 97 году Рада Еўропы цвердзіла, пакуль Мінск не выканае нашыя патрабаванні ў сферы дэмакратыі і правоў чалавека, статус спецыяльна запрошанага не будзе вернуты. І вось мы бачым, што Рада Еўропы сваю пазіцыю значна памяняла. Розныя інстытуцыі гэтай структуры выказваюцца ў падтрымку гэтага вяртання. Як ацаніць такую пазіцыю Рады Еўропы, парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, спадар Ляльков?
Гэта працяг, гэта агульная палітыка Еўропы на ўцягванне Беларусі ў дыялёг і спроба вырашыць усе астатнія пытанні, у тым ліку пытанні дэмакратызацыі і правоў чалавека падчас дыялёгу. Наколькі гэтая тактыка будзе паспяховай? пакуль што невялічкія, але станоўчыя зрухі ў бок дэмакратызацыі ёсць, яны ўсе вядомыя, яны якраз прыводзіліся на сённяшнім паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Тут яшчэ трэба падкрэсліць, што гаворка не ідзе пра наданне статусу паўнавартаснага сябра парламенцкай асамблеі, гаворка ідзе пра вяртанне статусу спецыяльна запрошанага. Там было адно прынцыповае пытанне, гэта галоўнае патрабаванне да краінаў, якія хочуць быць сябрамі Рады Еўропы, мараторый на смяротнае пакаранне. Думаю, што без увядзення Беларусі такога мараторыя вяртанне статусу выглядала бы значнае адступленне ад прынцыпаў Рады Еўропы. Пытанне мараторыя на смяротнае пакаранне гэта была бы якраз тая самая галоўная лакмусавая паперка, якая б дэманстравала, ці гатовая Беларусь набліжацца да стандартаў Рады Еўропы. Я думаю, што гэта пытанне мусіла бы быць прынцыповым.
Спадарня Лешчынка, а вы як пракаментуеце дачыненні Беларусі і Рады Еўропы?
Тое, што робяць еўрапейскія структуры, яны робяць, каб атрымаць пэўны результат. І калі палітыка поўнага ігнаравання Беларусі не прынесла ніякіх зменаў у Беларусі на працягу больш 10 гадоў, гэта вельмі разумна, што яны сталі б спрабаваць нейкія іншыя шляхі да пераменаў. Калі пачатку Еўропа чакала, што рэжым у Беларусі зменіцца, зменіцца кіраўніцтва Беларусі, зменіцца сам прэзідэнт, то зараз становіцца больш вероятным, што прэзідэнт нікуды не сыдзе, але ён сам можа неяк змяніцца і неяк адкрыць свой рэжым. І для Еўропы, для якой результат вельмі важны, гэта стала пазітыўным крокам. Таму тое, што яны могуць зараз сказаць, што Беларусь неяк змянілася, што і дыктуе еўрапейскую палітыку. Акрамя гэтага, я б хацела прывесці ўвагу да двух пунктаў, якія мне заўсёды заметныя. Па-першае, гэта тое, што магчыма беларускае міністэрства замежных справ працуе здесь вельмі добра, бо гэта тое, што я слышу, калі размаўляю ў Лондоне з людзьмі, якія працуюць з Беларусі з ангельскага боку ці з еўрапейскага боку. І другое самае важнае, не гледзячы на нейкае палітычнае збліжэнне, Беларусь вельмі мала выкарыстоўвае сваю магчымасць, якая зараз рэальна ёсць, стаць найбольш блізкай для еўрапейцаў у цэлым. Як у Беларусі ведалі, што гэта апошняя дыктатура Еўропы, так дагэтуль пра яе і гавараць, не гледзячы на змены ў палітыкі некаторыя. Зараз трэба, на мой погляд, некасці да еўрапейскай публікі расказ ім, што ёсць Беларусь пра магчымасці турызму. В Беларусі лічаць, што калі нанялі агенцтва было б, то гэта яны будуць рабіць, але я здесь результатаў амаль не бачу. Вельмі негатыўнае асвятленне Беларусі ў брытанскай прэсе, і яго вельмі мала.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Новыя крокі ў Еўропу». У перадачы бралі ўдзел старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шумлаўскага таварыства Ігар Лялько з Менску і старшы эксперт Інстытуту дзяржаўных ідэалогій Наталя Лешчынка з Лёндыну. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.